Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Amerika akka moltan ordoftoonni keenya warri amantaa muslimaa amantanu baga ittiin isin gahee Ramadan Karim jegna sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizhiiniidhaaf fi magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata ebila 1/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 23/2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya har'aa irratti gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan immoo dursu oduudhaa oduu irraa kan nutti himtuttuu Jubee Dhagarsitiin isin dabarsan wajjin tura.
Kamooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kamisa darbe tokkummaan mootummootaa biyyattii keessatti lola geggeeffameen dhiibbaa mirga namaa raawwatame qorachuuf koreen sadarkaa addunyaa hundaa'e deeggarsa maallaqaa akka hin arganne dhorkuu hin dandeenye. Mootummaa Itoophiyaan mormiin cimaan dhiyaatu iyyuu koomishinni hayyootaa dhimmootii mirga namaa kan Jeenevaa keessa maaddeffate mana marii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaatiin hundaa'e. Haadha langaa muummee mana murtii akka qoratu kan addunyaa duraanii Faatuu Bansuudaan kan durfamu koomishinni miseensota sadii qabu kun sadaasa bara 2020 humnootii Itoophiyaaf TPLF gidduutti lolli erga ka'ee as biyyattii keessatti dhiibbaa mirga namaa raawwatame qorachuuf kan haaromsamu aangoon waggaa tokko kennameefii jira. Koreen bajataa kan gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa kamisa darbe walga'ii geggeessa irratti Itoophiyaan deeggarsa maallaqaa sana ittisuu yaaltuyyuu sagalee ga'aa hin argatin hafe. Akka sagaleen kenname mul'isutti biyyoonni miseensota ta'an 66 sagalee mormii Itoophiyaa irratti yoo dhiyeessan sagalee deeggarsaa 27 39 immoo calliinsaan darbaniiru. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariik koomishinni keenya biyyoota miseensota ta'an gumii mirga namaatiin deeggaramu akka qabu ni amanna jedhan. Itti dabaluudhaanis Itoophiyaas ta'e biyya kabiroo addunyaa keessaa dhiittaan mirga namaa qoratamuu kan qabu qaama utubaatti gaafatamummaa fudhachuutii jedhan. Gareen mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Human Rights Watch bayii sagalee kenname simatee jira. Itti gaafatamummaa yakka waraanaaf dararaalee kabiroo raawwataman jalaa miliquuf qorannaan dhiittaa mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka hin geggeeffamne Itoophiyaan ittisuuf yaaluun fudhataman qabuu jechuudhaan biyyoonni miseensota tokkummaa mootummoota Itoophiyaaf ergaa cimaa dabarsaniiru jedha Ibsi Jaarmichaan ba'e. Tokkummaan mootummootaas hatattamaan qorannaa sana geggeessuu qabaa jechuudhaan gareen hundaa'e gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan naannoo Tigraay keessa haala hamtuu keessa jiran lubbuu oolchuuf jechuudhaan torban tokko dura jechuun bitootessa 15/2014 lola dhaabuuf erga murteessee booda har'a yeroo jalqabaaf konkolaataan midhaan fe'atan lafoodhaan gara Tigraayitti deemuu jalqabu isaanii beeksisee jira. Ministeriin tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaattonni kun har'a waaree booda samaraarraa ka'anii gara abaalaatti deemsa jalqabuu isaanii dubbataniiru. Har'ayyuu naannoo Affaar bakka tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu isaa kan ibsan ministerichi gargaarsi sun sirriitti akka ga'u gochuuf hidhattoonni TPLF naannolee qabatan dhiisanii akka ba'an yaadachiisaniiru. Walitti bu'iinsi sun dhiyeessiin gargaarsaa danqamuusaaf akka sababaatti dhiyaachuu kan mormu TPLF danqaa uumameef mootummaa himachuun isaa ni yaadatama. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Tireesii Jaakobsan dhimmootii deebisanii ijaaruuf dhiyeessii gargaarsa namoomaa laalchisee bulchaa naannoo Affaar waliin samaraa keessatti marii geggeessaniiru. Mootummaan filmaata jiru mara gargaaramuudhaan gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu guyyaa guyyaan itti fufuusaa kan ibsan Dr. Laggasa Tulluu lafoodhaan imalli konkolaataadhaan gargaarsa deddeebisuu jalqabamuusaa innaa ibsan konkolaataan midhaan nyaataaf boba'aa fe'atan 23 samaraarraa ka'uusaa mootummaan yoo ibsu dhukaasa hidhattoonni TPLF bananiin daandiin cufamuusaa beeksisee jira. Himannaa kana kan haale TPLF gamasaan konkolaataan sun samaraarraa akka hin ka'in ibsee jira. Gama biraan sagantaa nyaata addunyaan kan hoogganamu konkolaattonni gargaarsaa gara Tigraayitti qajeeluudhaan fooyya'ina argamsiisaniiru jedhameera. Yeroo ammaa irrabtii kan ga'an yoo ta'u dhiyeenyatti gara Tigraayitti cehu gargaarsi nyaataaf nyaata madaalamaa meetiriktoonii 500 ol hawaasaalee afaan beelaa jiraniif barbaachisaadha jechuudhaan sagantaa nyaataa addunyaa ergaa tuwiitarii maxxanseen beeksiseera. Mootummaan naannoo Somaalee hongee dhaqqabeettisuuf kan oolu qarshii miliyoona 70 ramadee jira. kaabineen mootummaa naannoo sanaa torban darbe kan guu jedhamuun beekamu roobi arfaasaa roobuu jalqabuusaa erga beeksisee booda walgayiisaa duraa geggeesse. Haalli rooba sanaaf bakki inni waliin ga'e bakka bakkatti adda adda yoo ta'u ammas deeggarsitti dabalaa kan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Itoophiyaan dhiibbaa hongeen dhaqqabsiise dura akka dhaabattuuf michoonni sadarkaa addunyaa gargaarsa maallaqaa gumaachan dabalanii jiran. Ji'a darbe jaarmiyaan gargaarsa misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID Itoophiyaa bakka uummanni miliyoona 6.2 hedaman hongeedhaan dhahamaniif bara 2022 keessa gargaarsa nyaata hatattamaaf kan oolutti dabaluudhaan gargaarsa doolaara miliyoona 39 gumaachuuf murteessuusaa beeksisee jira jechuun Addis Chakkul gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantiin Tuunisiyaa torban darbe erga paarlaamaa diiganii booda baatilee sadii keessatti filannoo kan hin geggeessine ta'uu kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Tarkaanfiin kun sirna dimokiraasummaa boodatti dhiisuudhaan gara bulchiinsa nama tokkotti kageessu ta'uu ibsamee jira. Paartileen waltajjii siyaasaa Tuunisiyaaf waldaa hojjettoota cimaa biyyattiirraa walitti dhufan heera biyyattii tuquudhaan pireezidaantichi erga roobii darbe paarlaamaa diiganii booda hatattamaan filannoon akka geggeessamu gaafataniiru. Kamisa darbe dubbiimaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti saayid paarlaamaa diiguu isaanii ilaalchisee yaaddoo Waashingtan qabu ibsanii jiran. Piraayis ergaa viidiyoo marsariitii irratti maxxansaniin paarlaamaa filatame dabalatee gara mootummaa heeraa irratti hundaa'etti darbuun barbaachisaadhaaf bulchiinsa dimokiraatawaadhaaf murteessaadha jedhan. Yuunaayitid Isteets bara 2011 keessa warraaqsi biyyattii gara dimokiraasiitti geesseen booda Tuunisiyaa akkaan kan gargaartu yoo ta'u mootummaan saayid rakkoo maallaqaa ittisuuf deeggarsa maallaqaa addunyaatu isaan barbaachisa jedhan. Biyya Afrikaa dhihaa waraansa warreen jihaadaa waliin geggeessu keessatti dhiittaa mirga namaa raawwatamu laalchisee yaaddoon jiru dabalaa waan adeemeef jecha muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa maaliif michoonni ishee dirqama isaanii kan sadarkaa addunyaa akka ba'an gaafataniiru. Antoonio Guterres haleellaa hedduun finxaaleeyyiidhaan geggeessamuusaa amanuu isaanii gola nagahee eegumsaaf ibsanii yaalii maaliin farra shoror keessummaa laalchisee gootu uummata siiviilii irratti daafoo hamaa dhaqqabsiisa jechuu isaanii AFP'n gabaasa iccitiin argadhe jedheen beeksisee jira. Muummichi barreessaan kun akka jedhanitti mootummaan itti gaafatama cimsuuf akkasumas sochii waraanaa michoota isaa lamaan waliin geggeessu laalchisee dirqama sadarkaa addunyaarra jiru ba'uuf waan danda'e mara akka godhu cimseen gaafadha jedhan. Michoota isaa lama jechi jedhu kanneen Kremliniif dhiyoodha jedhaman garee Waagner kan Raashaaf biyyattii keessa mindeeffamanii garee sosso'an akka ta'etu amanama. Tarkaanfii humnaa garee finxaaleeyyii kanaa dura dhaabbachuuf humnootii nagaa eegumsa biyyoolessaan gochaaleen raawwataman dhiittaa mirga nama hamaa dhaqqabsiisaniiru jechuudhaan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Raashaan marii araaraa Istaanbul keessatti ennaa geggeessamaa jiru kanatti magaalaalee Yuukireen haleeluudhaan ergaa wal-dhahaa dabarsaa jiraachuu ayyoonni beeksisanii jiru. Aangawoonni Yuukireen akka jedhanitti jiloonni lamaan Kiiv walaba ta'uu ishee waadaa seenuu isaanii Yuukireeniif kan kenname wabii nageenya sadarkaa addunyaa waliin walqabatee dhimma waliigaltee lola dhaabinsaa irratti mari'ataniiru. Mooskoon magaalaa galma mootummaa Yuukireen irratti haleellaa geggeessamu xiqqeessuuf waadaa seenteyyuu humnoonni Raashaa Kharkiiv, Kiiviif magaalaalee Yuukireen kanneen biroo haleeluutti fufanii jiran. Jiloonni Raashaaf Yuukireen marii araaraa Istaanbul keessatti geggeessamaa jirurraa fooyya'inni hanga tokko argamuusaa tuqanii jijjiiramni guddaan akka hin argamin garuu beeksisaniiru. Ministeerri Hajaalaa Turkii fooyya'ina marii sanarraa argame simatanii jiran. Hayyoonni akka jedhanitti Turkiin weerara Raashaa torbanneen ja'aaf ture dinagdee ishee irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf akka dhaabatu barbaaddi. Waaltaa Center for American Progress jedhurraa Maxwell Hoffman akka jedhanitti meeshaa gara biyyaatti galchuuf enerjii Raashaa irratti hirkatti. Biyyoota lamaan irraa kan argamu qamadiif oomisha qonnaa kanneen biroof fedhiin biyyattii sana irratti hundaa'a jedhan. Gatiin meeshaalee qaala'uun rakkoo itti ta'ee jira. Tuurizmiin dinagdee Turkiif baay'ee barbaachisaadha. Sharafa alaa argamsiisuufis murteessaadha. Kanaaf tuuristoonni Raashaaf Yuukireen immoo kanaaf kanneen akkaan gumaachanii jedhan. Jalqaba torban kanaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinkan Raashaan nageenyaaf fedha isheen qabdu laalchisee shakkii qabaachuu isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteets Yuukireen keessatti maal raawwatamaa akka jiru hordofaa jirti jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayye galatoomi tujube hordoftoota keenya abbaatilee afuran darbanii fi hidhamanii kan turanii oduu gabaasaanii madda oduu Associated Press Amir Aman Kiyaroo fi ogeessi kaameeraa dhuunfaadhaan hojjetu Thomas Ngida mata mataa isaaniitti wabii qarshii 1,600 qabsiisanii akka mana hidhaatii baanu manni murtii murteessee ture galgala har'aa guyyaa har'aa sa'aatii waarii booddee jechuudha mana hidhaatii ba'uu isaanii abukaatoon isaanii VOA himaniiru amma kanuma gura simbuusuudhaa fi amma immoo gara qophiilee keenyattaana nutti ceenaan wajjiniin tura. Itoophiyaa keessatti dhibee COVID-19 wal qabatee qajeelfamtoonni hojiirra oolaa turan irratti fooyya'iinsi taasifamuu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo ibsa kana hordofuudhaan gabaasaa ittaanu qondeessiteetti ittaanee sinii dhiyaata.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa tatamsa'ina weerara COVID-19 ilaalchisuudhaan qajeelfama haaraa fooyya'ee bahee irratti ibsa kennee jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ittisa COVID-19 ilaalchisuudhaan qajeelfama fooyya'ee bahee irratti ibsa kennaniin dirqamoonni duraan turan qajeelfama 882 mooraa 2014 amma bahe keessatti kan itti fufan jechuun ibsaniiru.
Mangisti banatsaa kittibaatuun iyyasatta 25 miliyoon yabrasab kifloch yetakattabu sihoon.
Mootummaan talaallii ittisa COVID-19 bilisaan kennaa waan jiruuf namoonni miiliyoona 25 ol talaallii kana kan fudhatan yoo ta'u fuuldurattis qindoominaan hojjennee lakkoofsi kun akka dabalu taasisuudhaaf hojjechuun dirqama. Kanaan dura COVID-19 irratti kan kaa'amanii turan dirqamoota fooyyessuun of eeggannoon sirnaan taasifamuu fi talaallii fudhachuun qajeelfamni 882 muraa 2014 jedhu fooyya'ee baheera. Qajeelfama kanaanis qaamni kamiyyuu kan tajaajila kennu fakkeenyaaf dhaabbileen fayyaa kan geejjibaa manneen barnootaa manneen nyaataaf dhugaatii baankileen akkasumas kanneen tajaajila kennanii fi tajaajila fudhatan kallattiidhaan bakkatti wal argan hundatti aguuggii afaanii funyaanii sirnaan fayyadamuu qabu. Dhaabbileen immoo hojjettoonni isaanii talaallii akka fudhatan hubachiisuu fi dirqamas qabu tatamsa'ina vaayirasii kanaa hir'isuudhaaf. Jedhan Dr. Liyaan haala qabatamaa amma biyyattii keessatti mul'atuun lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qaamanii 100 gadi ta'eera. Kan du'anis lakkoofsaan gadi bu'eera jechuun dhorka duraan turan amma fooyya'an jedhan ibsanii jiru. Dr. Liyaan
bamammariyaa 803 nabaruunaa kafiil maashaashaa'ee tadarragabbaachoo kilkalaawochi.
Qajeelfama 83 irratti wantoonni dhorkamanii fi dirqama ta'anii turan amma fooyya'an keessaa manaan alatti bakka qilleensi haalaan jirutti yookaan bakka ukkaamamaa hin taanetti aguuggee afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama miti. Akkasumas walga'ii mana keessaa yookaan kan dunkaana keessatti gaggeeffamuun alatti taateewwan dirree irratti raawwataman irratti aguuggee afaanii funyaanii godhachuun dirqama miti. Dirqamni duraan ture ka'ee jira. Walga'ii galma keessatti raawwatamu irrattis hangi lakkoofsa namaa kan galmichi danda'u ta'ee aguuggee funyaanii fi afaanii godhachuun dirqama. Daangaan lakkoofsa hirmaattotaa duraan ture ka'ee jira. Jedhan Dr. Liyaan ji'oota lamaan darbanitti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqaateera kan jedhan Dr. Liyaan 100 gadi ta'eera. Garuu tatamsa'inni ammallee itti fufee jira jechuun of eeggannoo barbaachisu taasisaa talaallii ittisa vaayirasichaa fudhachuun dirqama lammiileeti jechuun hubachiisaniiru. Qajeelfama haaraa ammaa keessattis imaltoota ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
maanyaawum ka 12 ዓመት እድሜ በላይ የሆነ በመግቢያ እና መውጫ ከላይም ይገባ ተጓዥ
namni umuriin isaa waggaa 12 ol ta'e kamuu kallattii yookaan buufata bahaa fi gala biyyattii irratti wayita imalu biyya jiru ka'uu isaan dura qorannoo COVID-19 sa'aatii 72 yookaan guyyaa 3 hin caalle kan negeetivii ta'uusaa yookaan bilis ta'uusaa mirkaneesse yookaan ammoo qorannoo hatattamaa sa'aatii 24 keessatti taasisamuun vaayirasicharraa bilisa ta'uusaa kan mul'isu ragaa qabatee imaluu qaba. Namni imalarra jiru tokko guyyoota 90 keessatti vaayirasii kanaan qabameera yoo ta'e dhukkubsatee dhukkubicharraa dandamachuusaa waraqaa ragaa mirkaneessu yookaan ammoo talaallii ittisa COVID-19 guutummaan guutuutti kan fudhate yoo ta'e ragaa guutuu of harkaa qaba taanaan qorannoo COVID-19 hin dirqamsiisamu. Jedhan Dr. Liyaan qajeelfamni kun akkaataa barbaachisummaa isaatti ni jijjiiramaa kan jedhan Dr. Liyaan hawaasni dirqama eeggachuu dhiisee lubbuu ofii fi kan maatii isaa tiksuu qabaa jechuun hubachiisaniiru. Keessumaa manneen barnootaatti dirqamoonni turan haaluma turaniin itti fufuu kan jedhan Dr. Liyaan barattoonni umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'an talaallii akka fudhatan hawaasni manneen barnootaa immoo guutummaan guutuutti talaallii kana fudhachuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. erga covid 19 Ethiopia timulaten as namoni 17 dibba afrif digdemi sagal sababa virus kana lubusani dabu ifannon minister fayya Ethiopia ra argamin mulisa gabas sagal America tif sahidamto finfinira
Koppin Kenya ittanu wae yada maribi yolet safi wae yada ugafi arara irratti marita sifame kutala mafafi isatumurati. Korata dafi ode ogesi in imotani nagenya ararafi walittibu insa kantaani obo dibaba tasfaye maribi yalesa isa motumman Ethiopia itti ademajira jede sanadratti dubbataniru mariharra kesatti madadoksachudafi madaho qachuratti wanjedurratti dubbanna madaho qachuda manna isa ratti dubbachu wajajedu obo dibabani garmari kenya tidarbe
Namoonni adda addaa maal jedhu beektonni rakkina wal amantaa kana wal danda'uu wal amantaa booddee immoo wal danda'uu dhabuu kanarraa fi sababa kan ta'eu madaa darbe dhoksachuu madaa darbe hooqqachuu irratti rakkinni keenyaa jedhanii dubbatu. Inni kan hin taane kun kanaan dura hin taane jedhanii madaa qabu immoo madaa kana hin qabaa jedha. Isarratti walii galteetu hin jirree kanatu rakkisa fidaa jedhu. Mee isinoo madaa darbe dhokfachuudhaa fi madaa darbe hooqqachuu gidduutti wal dhabiinsa jiru kana akkamitti walitti fiduu hin danda'ama?
Seenaas miti isa sanas miti maqaa dabiraatti kennuun barbaachisu. Seenaa jechuun waan darbe wanta ta'ee jechuudha. Haqatuun turre, mirgatuun turre, ulfinatuun turre, walabummaatuun turre kanuma waan adda biraa miti. Inni kun dhoowwachuun immoo maal akka ta'e hin beekama gaa. Acuucamuu jechuudha, dhiitamuu jechuudha, saamamuu jechuudha, ulfina dhabuu jechuudha, beela'uu jechuudha, iyyoomuu jechuudha. Yoo qabdee nama gurgurtes immoo inni kun immoo the worst of all. Injustice, freedom, liberty and dignity. Jaroonni kun injiranii jechuudha malee uummati Oromoos haa ta'u Amaaraas abbaan barbaade ta'u Itoophiyaa keessatti haqi isaa eegamee fi mirgi eegamee fi ulfinni isaa eegamee fi walabummaan isaa eegamee fi innaan maal iyyatame? Kanaatuun jiru jecha waan illiitii warri jedhamu koorri waa baranne jedhu kun mana barumsaa dhaqee ofuma maraatii gadi ba'ee akkana irratti argamutti. Wantoota kanaatuun jiru biyya keenya namni ulfinaan jiraachaas hin turre ammas hin jiru. Sirna ulfinaan biyya kana hawaasa kana jiraachisu hin tumanne.
Madaa kaleessaas akseepti gochuun. Fudhatanii isa boriitiif maal gochuu wayya sagalee irraa maal baranna yoo jedhamee ittiin deemame karaa gaarii ta'uu bu'aa gaarii fiduu danda'a jechuu hin dandeenya.
Ilaa amma dubbiin bu'uuri waan guddaan fundamental inni jedhamu ilaa akaakayyuun koo miidhame. Abbaan koo miidhame, anis miidhamaan jira. Maaliga dubbii waan etuu har'a koo kabaji dhalatee akaakayyuun koo kaleessa miidhameera, abbaan koo miidhameera deen calluma ta'een taa'ee gungumaan nama fayyaa miti namoota waan akkasii hojjetu. Isa har'a dubbachuu qabdaan dhugaasa har'a namni argu. Isa waggaa 100 dura namni nageenye ofuma dubbattee namni baay'een maal jira amma dhaloonni har'aa afaan isaayyuu baay'een isaa hin galuuf. Isa har'a irra ga'u garuu hin galaaf. Yoo har'aa kolaafte yoo har'a hiite haqa malee dhugaa malee tu namni hin balleessin ofuma shakkiidhaan dubbii fiduu dandeessu yoo namni cal jedhes dubbiidha biyya keenya keessatti amma kan nama dhibu. Kanaafi isa har'a jiru kanatu dubbii madaa jiru kana wal dhaannanne etuu dhugaa keenya to confront our demon isa etuu godhanne dubbii qadaadatti waan godhanne etuu wal dhaannanne. Etuu har'a tolfanne sirna tolfanne sirna namni gammachuu keessatti qabu ulfina keessatti qabu haqi isaa eegamuuf dhugaan isaa eegamuuf mirgi isaa eegamuuf waan tokko rakkina hin qabnu kanaaf furmaati guddaan mekaanizimii isa lammaffaan sitti masana long term fundamental bu'uura dubbii to have a binding social contract wanta hawaasa walitti dhee terms and condition social contract hara hera hara wanjuru kesas igana yada wani godani salisani sirriti kitesani faka kananjira na kanabode biya kana kesati nammi salbachun irrenjiru kunoti wanti kenyo jetanne dubita tati ofuma wan dibame article dibame korakatara kesemit tikkesite anetuni warabiya bu sugar sinanjette article shan chalan barresina constitution injiran hera dubina mahak anatamiti jirata justice principle isarat yada ya gari ijaru mirga rights mirgarat yada gari ijaru ulfinarat a liberty to move freely wantota sadi arfan kanaratti wangari ijarte very concrete solid foundation buura gari tolfatte suuta suuta mu akuma jabanni jijiramu watti eda ade mudandeessa kana fakkata anjiran
tole kanoddo fajirtanu VOA afan oromo guyya jimaatati jimaata guyya labata qopesitu labata tigistigamme qopi harraq abdu irratti wan irratti tiyefatu natinimne akuma isin isheerra dagesanu barbaadde tifakkata labatan kunoti ittiyane diyata
Kamoltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa jalqabeera waldaan qorannoo oromoo osan korasaa an oggaa edduutti godhamu mid year conference jedhamu tibba darbe sanbattanirra geggeeffatee ture qophii sanirratti hirmaannan dargaggoota akkam ture korichaaf itti aanaa pirezidaantii an ta'an hagayya dhufu qabeemmoo pirezidaantii ta'uudhaan haffilataman dr asabe raggaasaa dubbiseera dubbii ijoo labataarraati
jalqaba jalqabne warra korasana qopheesse keessan ture mata dure korasana aftau filachu namoota sanarratti dhiyeessani adda baasu saganta sana qindeessu irratti gaheen qaba ture
kora halala virtual jechuunis karaa interneetitiin godhamee fi beektonni biyyoota addunyaarra bakkuma jirani kompiitariidhaan irratti hirmaatan bitootessa 26 fi 27 geggeeffame irratti Itoophiyaa fi gaafa Afrikaatti nagaa itti fufinsa qabu fiduuf waan fala jedhan qabsoo dargaggoonni karaa nagaha Itoophiyaa keessatti geggeessa turan haala Itoophiyaa keessa jiruu fi ilaalchi Oromoo maal akka fakkaatu aadaa fi seenaan mata dureewwan qorannoon irratti dhihaate fi mariin irratti geggeeffame keessaye
oosan biyya alaati kan jiru beektonni Oromoon irra caalan immoo Oromiyaa jiranii isaan hirmaachisuu irratti wanni hojjetamoo jiraate natti hin himta booddee garuu walumaa gara hirmaannaa dargaggootaa an akka keetii reefu dhufan warra labata ta'anii akkamitti madaalta kabaranaa irratti
amma kana yoo fudhannee yoolloti yookaan dargaggoota jechuu kan dandeenyu durateessuun boordii osaa dargaggeettiidha ayyaantu tipeessu jechuudha karaa koree giddugaleessaatiin immoo kan immoo executive committee warra jedhamu koree hojii raawwachiistu jedhamanatti fakkaata sanaan immoo barreessituun keenya sunis dargaggeetti dheengadillee kan moderate godhaa turte jechuudha madeliin kan jedhamtu dargaggoonni keessa dhufanii gumaachuun baay'ee barbaachisaadha warra beekumsaanii caalee argameti olaantummaa yaadaa fidataa jechuudha waa tokko amansiisuu danda'a. Kanaaf dargaggoonni keenya yoo dhufanii itti hirmaatanii miseensa yoo ta'anii miseensa taa'aa yeroo deemanii keessa yeroo baraa deemanii gara hoogganummaatti dhufaa deemuu danda'u sichanuudha. Gaaffiin inni guddaan ati waa'ee Oromiyaa wajjin wal qabsiistee biyya jiru namoonni baay'een beektonni baay'een uummatumti keenya iyyuu biyyadha kan inni jiru waan ta'ee fi osaan biyya alaatti daangeffamuu qabu ni jette suni. Gaaffii guddaadha gaaffii bu'uuraadha yeroo baay'eellee yaada kakaasaama turre bara 2019 illee abdiin tokko tureeti bara osaan biyyatti korasaa geggeeffate sana achumarraan waajirallee achitti banannee inni dameen tokko yoo xiqqate xiqqate dameen tokko achitti ta'ee gara fuulduraatti immoo Oromiyaa matti iyyuu galuu danda'a kan jedhamutti yaadamee ture. Sun hin taane gaala jiru ala Oromiyaa amma kana keessa jirtu waa'een Oromoo amma kana waan inni keessa jiru ni margina waan ta'eef oosa biyyatti galchuun yookaan immoo damee biyyatti dhaabuun illee hin danda'amne garuu sana jechuun uummata keenya irraati adda citee taa'uun qabu oosaan jechuudha. Waan inni nu dhiyeessinus waan nu barreessinus waa'ee uummata keenyaadha waan ta'eef uummata keenya kan fayyadu ta'uu qaba. Dargaggoota immoo keessumaati dargaggoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran Oromiyaa keessaati isaan fayyaduu qaba isaan hirmaachisuu qaba jechuudha. Sanarratti wantoota nu karoorfanne jira. Dursee egaa sagantaa kan bara dhufu himuu akka hin taane yoo ta'e malee leenjii adda addaatiin illee dargaggoota yuunivarsiitii adda addaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran sana keessa yookaan biyyattii keessa jiran keessa warra jiranii fi leenjii adda addaa kennuu danda'uu qaba. Beektota keenya warra ala jiran kana wajjin walitti fiduu danda'uu qabna jechuudha.
Biyya Siwiizerlaand Yuunivarsiitii Zuurik keessatti qorataadhaafi barsiisaan ta'e Dr. Asabee Raggaasaa ofiifis qorannoo dhiyeessera.
Waa'ee qabsoo Oromoo keessumaati qabsoo qeerroof qarree Oromootiin geggeeffame waggoota 2014 irraa jalqabee hanga 2018 ture sana hundi keenyan beekna. Akkam ture qabsoo karaa nagaatiin geggeeffamedha. Sanaa booda tarsiimoo adda addaatiin geggeessanii dargaggoonni suni san akka isaanii galmaan ga'atanii amma ta'e tokko galmaan ga'aniiru gaa mootummaa abbaa hirree yeroo sanaa kuffisu irratti sanaa booda maal ta'e kan jedhu irratti kanneen anis dhiyeesse warri na wajjin paanelii sana irratti dhiyaatanillee kan dhiyeessan jechuudha.
Baay'ee gaariidha Dr. Asabee egaa qorataa taatus beekaa taatus beekumsi hin dhumu namni bakka dhaqe. Bakka hirmaate irraa waa tokko baratee galanatti fakkaata. Oosaa baranaa irratti koraa waldaan qorannoo Oromoo barana dhiheesse irratti kan dhugaa kan hedduu jechuu katibba darbe sanbattan godhame irratti wanna haaraan barattee hin jira.
Kaayyoo hundi isaayyuu korri sun kan inni qindeeffame irraa barachuufidha. Namni immoo barumsa amma barbaade yoo barate gaheera kan jedhu hin jiru waan haaraa waan baay'eeti baratama. Inni jalqabaan gaafa sanbata dura Saturday irratti kan ture irraati kan baay'ee nutti tolee kan baranne waa'ee aartii fi ga'ee aartiin Oromoo eenyummaa Oromoo dagaagsuu irratti qabu kan jedhu irratti paanelii adda addaati ture. Keessumaati inni tokko waa'ee artistii Nuhoo Goobanaa wajjin wal qabatee kan ka'e jira. Namoonni yeroo dheeraatiin waa'ee artistii kanaa beekan akkaataa akkamitti akka inni sirba jalqabee qabsoo akka inni godhaa ture warri dhiyeessan jiru sanarraati waan baay'ee barre. Nuti umuriintiin warri yeroo sanan turre torbatamoota keessa jaatamoota keessa saddeetamoota keessa warri sanan hin dhaga'iin. Seenaa sana dudduubatti deebinee warra yeroo sana beekan irraa dhageenyu jenereeshinii kana walitti hidha dhaloota kana walitti fida kuni waan guddaa tokkodha. Ambiraanii waa'ee shamarran wajjiin walqabatee aadaa uffannaa wajjiin walqabatee kan dhiyaate kitaaba achirratti dhiyaate irraati piroofeesarri sana dhiyeessite suni shamarran Oromoo akkamitti karaa uffannaa isaanii karaa faayaa isaanii aadaa sana kunuunsanii irraan ga'an sicha jedhu sana kan irraa baranne baay'eedha.
Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin isinitti deebi'aa. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa. qophii wixataatiin amma walitti deebinutti nu wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jettina. Nagaatti bula.